Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu, nebo je tam. Když království Boží je mezi, vždyť království Boží je mezi vámi. Svým učedníkům řekl: přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů Syna člověka, ale nespatříte. Řeknou vám, hle, tam je, hle, tu, zůstaňte doma a nechoďte za nimi. Jako když se zableskne a rázem se osvětlí všecko pod nebem z jednoho konce nebe na druhý, tak bude Syn člověka ve svém dni. Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení. Jako bylo za dnu Noé, tak bude i za dnu Syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnu Lotových. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. V ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v onen den na střeše, ale věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal. A stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Vzpomeňte na Lotovu ženu. Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej. A kdo jej ztratí, zachová jej. Pravím vám, té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Když to slyšeli, otázali se ho: kde to bude, pane? Řekl jim: kde bude tělo, tam se slétnou i supy. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
Tak, milí bratři, milé sestry, ještě jednou jsem rád, že jsem tady spolu s vámi a z toho laskavého Božího dopuštění a z jeho milosti máme možnost mít tady spolu obecenství. Mám vyřídit ještě pozdravy z našeho ústeckého sboru. Bratři a sestry od nás vás pozdravují, takže tímto tak činím rád. Děkujeme, děkuju. Vyřídím určitě. Tak přemýšlel jsem nad tématem, který by nás provázel. Je to přesně srpen 2021, co jsem zde stál za kazatelnou, a měli jsme téma z Ozeáše, z druhé kapitoly. Bylo to Evangelium pro Gomeru. A dnes jsem si z Božího vnuknutí mě napadlo, že by jsem spolu s vámi mohl přemýšlet nad vírou, kterou hledá Kristus. To znamená, dnešní téma nebo název kázání je o víře, kterou hledá Kristus. Takže pojďme si společně nejprve definovat víru, kterou hledá Kristus. Víte, když se probírám kartami, originálními kartami Terezínského geta, kde byli vlastně ti, kteří přežili v Terezínském getu, je uložená v Národním archivu, tak jedna z těch, v těch kolonkách je jedno políčko, které je, tam je napsáno, je to německý religion, to znamená náboženství. A v té, byli byste překvapeni, že i v té kartotéce se naleznou, i když to bylo židovské geto, tak se tam naleznou záznamy nejenom židovská víra, ale jsou tam třeba i řecko-katolická nebo evangelická. Ale někteří tam napsali třeba bez vyznání. A někteří z nich napsali Bohu věřící. A mě to slovo fascinuje. Slovo Bohu věřící. Stačí Pánu Bohu jenom to naše zapsání v kolonce Bohu věřící? Protože to slovo ve mně a doufám, že i ve vás vyvolává otázky. V jakého Boha člověk věří? Nebo jinak, jaká je víra, jaká je povaha víry těchto lidí? Americká agentura Pew Research Center v roce 2018 publikovala rozsáhlejší studii o víře věřící nebo lidí v USA. A v tom dotazníkovém šetření dospěli k tomu, že 8 z 10 občanů USA se přihlásilo k víře v Boha. Avšak jen 56% z nich v něj věří tak, jako tomu rozumíme na základě toho, co čteme v písmu. 23% z nich uvádí, že věří v jinou vyšší moc či duchovní sílu. A tak celkově, abych to shrnul, téměř třetina Ameriky je Bohu věřící. A já se domnívám, že to je jedna z nejgeniálnějších strategií toho zlého, jak oklamat člověka, jak ho ukolébat, jak mu nabídnout skvělou náhražku za víru podle božích měřítek. Takže úkolem toho našeho společného kázání bude přemýšlet nad povahou víry, kterou hledá Kristus, která nalezne pozitivní ohlas v očích božích, tak jak se nám zjevila, nebo jak nám byla zjevena v jeho synu Pánu Ježíši Kristu skrze jeho evangelia. Víra, ona důvěra v Bohu, je totiž onen rozhodující činitel, bez níž se nelze zalíbit Bohu. Takhle to čteme v Novém zákoně. Bez ní neprojdeme ani úzkou branou a ani nepůjdeme po té úzké cestě. A jedním z těch cílů toho dnešního kázání je to, abychom se společně vyhnuli onomu Ježíšovu výroku jděte ode mne, neznám vás. Písmo samo říká, sami sebe zkoušejte, zdali žijete z víry. A v tom našem oddílku, který jsme četli biblickém, se zabýváme právě jedním z těch důležitých projevů víry. Pokusím se snad srozumitelně doprovázet vás slovem písma, textem, kterým zaobírám delší dobu svou mysl. Totiž tou otázkou, kterou četl Tomáš na konci, a není to, upozorňuji, řečnická otázka, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Dá se víra ztratit? Zapomenout? Může víra vymizet? Nebo to, co se ztratí, je jen karikatura víry? Něco, co se za víru vydávalo? Otázka zní, jak tedy vím, že jsem na dobré cestě? Jak tedy vím za to, že tu víru, kterou mám, najde Pán Ježíš, až jednou přijde? Prosím, pojďme spolu hledat odpověď na tuto otázku. A začnu otázkou. Narazili jste někdy do zdi? Teda nejenom úplně fyzicky, jako jo, ale myslel jsem třeba obrazně. Prosím? Výborně, já jsem narazil do té doznačky. Ale otázka zní, narazili jste někdy do zdi? Jaká byla vaše reakce? Nebo kdyby se vám to někdy poštěstilo, jaká bude vaše reakce? Co s tím uděláte? Podáte se, nebo jste ten typ, který se nevzdává? Takový Don Quixote de la Mancha, který stále a stále bojuje s větrnými mlýny. Toto není řečnická otázka. Pán Ježíš Kristus nám tu ukazuje jednu ženu, vdovu, která se rozebíhá proti zdi, protože její život je ohrožen odpůrcem. Odpůrcem s velkým O. Jde jí o život, jde jí o živobytí. Má velký problém. Zažila nebo zažívá totiž nějakou nespravedlnost. Nevíme, o jaký problém šlo. Možná o nějaké dědictví, které chtěl uchvátit někdo jiný. A byl tak ohrožen její život. Není to výmluvné, že ten oddíl biblický, který dnes probíráme, který nám má ukázat na charakter víry, kterou hledá Kristus, zosobňuje žena v nesnázích? Není to signifikantní? Nebo není to určující, že se ohledně víry mluví o ženě, která neprožívá sluncem zalitý život? Víte, mnohokrát jsem slyšel svědectví od mladých i starších, že poté, co poznali Pána Ježíše, jejich život je jedna velká paráda. Může to tak být, ale když se podíváme do písma, tím, že jste dali svůj život Kristu, většinou začínají trable. Trable s rodinou, trable s dětmi, pronásledování, nepřátelství, běhání proti zdi. To všechno věřící zažívají. Vzpomněl jsem si na apoštola Pavla. On to byl člověk, který měl zářnou kariéru před sebou. Pohyboval se v tom centru moci. A ve 2. Korinským potom o sobě vypovídá: ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem hleděl často do tváře. Takový je život víry, nebo může být. A aby toho nebylo málo, ta vdova nejenom, že má problém, nějaký životní, ale ona má ještě větší problém. A ten problém se jmenuje nespravedlivý soudce. Každý den chodí za člověkem, který ji považuje za nicku. Jeho životní filozofie je: Boha se nebojím, z lidí si nic nedělám. Kdo mě zajímá, jsem jenom já sám. Víte, co mají společného následující lidé? Pavel Naď, korupce. Jiří Berka, zločinné spolčení. Evžen Sedický, krádež. Josef Knotek a Ladislav Jelínek, přijetí úplatku. To všechno byli soudci. A nezměnilo se nic od doby Pána Ježíše. Alfred Edersheim ve své knize Život a časy Ježíše Mesiáše, on napsal v roce 1883, se zabývá i soudnictvím v době Pána Ježíše, v době Ježíšově. A říká, že tehdejší soudci byli tak zkorumpovaní, že za jídlo mohli změnit rozsudek. Dokonce se o nich říká, nebo existovala slovní hříčka v hebrejštině, že místo soudci zákazu nebo soudci trestů, Dajanej, Gezerot, oni to udělali jenom, změnili jedno slovo, jedno písmenko a vznikl z toho Dajanej, Gezelot, to znamená loupeživý soudce. Takovou soudci v době Pána Ježíše měli pověst. Talmud, tehdejší, nebo židovská literatura se o nich vyjadřuje velmi znevažujícím způsobem. Obvinuje z nevědomosti, hrubého bezpráví, úplatkářství, své vole chamtivosti. Takže pro pokrm z masa by zvrátili spravedlnost. A na takového soudce ta vdova narazila. Nespravedlnost a nezájem. To je situace té ženy. A to naše podobenství o soudci nebo nespravedlném soudci, který je vědomně a otevřeně nepřístupný nejvyššímu motivu bázni Boží, že ho neomezoval ani strach z Boha, ani nebral ohled na veřejné mínění. A ta vdova má před sebou jenom dvě cesty. První, rezignace, ta druhá, pokračovat v boji. Boj se myslel v uvozovkách. Pojďme se podívat na tu první možnost, rezignace. Možná by pro ní bylo lepší rezignovat, ne? Nějak se smířit se svým odpůrcem, pokud by to šlo dát se na jeho stranu, nějak se mu vlísat do přízně, stát se kolaborantem, dát se na vlny systému, dát se do jeho služeb. Jak aktuální je to třeba nyní na Ukrajině? Jít do holportu s okupačními vojsky nebo trvat na tom, na své příslušnosti a věrnosti k Ukrajině? I když bych nemusel třeba projít filtračním táborem. V poslední době se ukazuje ochabnutí i naší bezpečné straně. Množí se řeči, proč se starat o Ukrajinu, když máme svých dost starostí, nebo co je nám do druhých. Vždyť je pravdivé je přísloví, košile je bližší než kabát. A na druhou stranu, bratři a sestry, ta rezignace nemusí být nic brutálního. Než Bůh řekne dost, konec na konci dějin, tak náš odpůrce plní naše dny samými dobrými věcmi. Všimněte si charakteristiky těch posledních časů. Posledních časů za Noého i za Sodomy. Žádné mráčky na obloze. Jedli, pili, ženili se, vdávali se, prodávali, sázeli, stavěli. Bratři a sestry, to je veliká a smrtelná zbraň. Napsal jsem si tady, to je atomovka. Ta nás může lehce připravit o všechno. Jaká je tedy naše situace? Také můžeme rezignovat. Také můžeme kolaborovat se systémem. Zapíráme Krista nebo můžeme zapřít Krista? Nejsme proti tomu imunní. Ale Kristus nám ukazuje, proč si vybrat druhou možnost, nebo pokračovat v boji. A jaká je, přátelé, ta největší zbraň před rezignací, před kolaborací se systémem? To, že Kristus ukazuje, jaký je opravdu náš nebeský Otec. Toto podobenství nám totiž skrze pokřivený fyzický obraz ukazuje na skutečnou duchovní realitu. Vítěznou, slavnou, odměněnou. Poučení z podobenství pro nás totiž nevyplývá z podobnosti mezi nespravedlivým soudcem a Bohem, nýbrž z toho, jak diametrálně odlišně se chová Bůh. Důležité v tom našem podobenství je zdůraznění kontrastu mezi nespravedlivým soudcem, člověkem, a spravedlivým Bohem, Božím soudcem. Pán Ježíš říká, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce, ale Bůh, což teprve Bůh. Ta největší zbraň pro potěšení víry, Proto, abychom vytrvali ve víře, je to, kým je Bůh. Je spravedlivý, říká náš text, a zastane se svých vyvolených. Bratři a sestry, my nemusíme běžet jako ta vdova proti zdi. Nemusíme se dobývat do Božího království. To je nám tím, kým je náš nebeský Otec otevřeno. Náš nebeský Otec říká, vy všichni, kteří pracujete a namáháte se, přistupte, chci vám dát odpočinutí. Zatímco onen soudce si říká, no musím jí vyhovět, jinak mě zbije, jinak mě spolíčkuje, jak je tam ten řecký text, dostanu na zobák. Tak nic takového s nebeským Otcem dělat nemusíme. Víte, zde je malá odbočka, napsal jsem si malá odbočku. Ve Starém zákoně se často proroci vyjadřovali o službě Izraeli modlám, o uctívání model jako hrbení se. Hrbeli se před modlami, plazili se před nimi. Ale nový zákon skrze apoštola epištoly Židům říká, přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a našli milost a pomoc v pravý čas. Jaký je rozdíl mezi tím nespravedlivým soudcem a Hospodinem? Celý ten příběh směřuje k tomu, že Bůh udělal všechno, co mohl. Otevřel dveře a říká, podívejte se, jaký jsem. Moje úmysly s vámi jsou život a pokoj. Pojďte ke mně. A projev víry, kterou hledá Kristus, tedy spočívá v tom, že my to volání uslyšíme. Že my se uchýlíme k Bohu. Že nebudeme pochybovat o jeho péči. Že se neuchýlíme do k jinému útočišti. Pán Bůh hledá víru, nebo také jinak věrnost. Ale co já, co ty? Ovlivní toto kázání nějak můj, tvůj život uprostřed našich životních zápasů? Kristus vše připravil. To je první teze našeho rána. Kristus vše připravil. Ale jak to ochutnat? Víra se totiž chápe lžíce. Víra se chápe modlitby. Víra, kterou hledá Kristus, se projevuje, žije, je neoddělitelně spjata s modlitbou, která hledá u něho zastání. A ten náš biblický text nám i říká, jak často máme tu modlitební lžíci používat. Tak jako ona vdova chodila za tím nespravedlivým soudcem pořád, i naše modlitby mají být stálé a neochabující, verš první, respektive dnem i nocí, verš sedmý v 18. kapitole. Dovolte mi ještě dvě malé vysvětlující poznámky k modlitbám. To slovo vždy nesmíme nebo neměli bychom chápat z hlediska času, jako by se jednalo o něco nepřetržitého. Nýbrž je to myšleno vždy za všech okolností, ať jsou jakkoliv nepříznivé. Vytrvejme v modlitbě, i když se může zdát, že ty naše modlitby nepřináší odpověď. I kdyby nám hrozilo nebezpečí, že bychom mohli ochabnout. A ta druhá, kolik bouře, kolik úzkosti přináší to slovo, které tam Pán Ježíš používá, termín vyvolený. Často zaneprazňujeme naši mysl myšlenkou na své vlastní vyvolení nebo vyvolení našich blízkých. Ten, kdo je vyvolen podle úradku Božího. Ale Kristus nám tu dal nahlédnout na vyvolenost skrze viditelné znamení. Podle ovoce poznáte strom. A pokud je ve vašem životě modlitební zápas, těšte se z toho, že o vás platí ono, dnem i nocí k němu volají jeho vyvolení. Ve čtvrtek na konci roku jsme si s dětmi koupili Manhattan. Zmrzinu jistě znáte a všichni jsme si ji užívali lžícemi. A Kristus nás zve, ochutnávej, syť se. Kristus pro nás připravil nekonečnou zmrzlinu, ale kde máme lžíci? Abych to demonstroval na podobném biblickém odílku o 5 kapitol dříve, když Kristus mluví o království Božím a starostech, říká toto, že vše je připraveno. Já za to ručím, je to v mém dobrém plánu. Říká, neboj se, státce malé, neboť vašemu otci se zalíbilo dáti vám království. Ale o jeden verš dříve říká toto, je tu výzva. Musíte ochutnat. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Tak tedy v našem odílku říká Kristus, ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Verš 8. Ale bude tu někdo, kdo bude mít v ruce onu lžíci modlitby. V textu, které máme před sebou, je totiž jedno velké varování. Dostředivá síla rezignace na ty boží zaslíbení ohledně jeho záchrany vyvolených, která přijde brzy a neopozdí se, je neskutečně veliká. A tak nám dává příkaz. Pomni na Lotovu ženu. Bratře, sestro, pomni na Lotovu ženu. Kristus tu úmyslně staví do protikladu dvě ženy. Ačkoliv jsou obě dvě v potížích, obě běží o život, obě mají těžkosti. Osudy těchto dvou žen jsou diametrálně odlišné. Jejich život, jejich příběh se odehrává na pozadí obyčejných dnů. Všichni jedí, pijí, oslavují, stavějí, sázejí. Ale jedna z nich, Lotova žena, se ohlíží zpět. Možná únavou, možná vrhá zpět ten smutný pohled na tím, co za sebou zanechala. Zatímco ta druhá, vdova, hledí dopředu, očekává naplnění toho, že se jí někdo zastane. Víra, kterou hledá Kristus, je totiž modlitbou, která vyhlíží. Je vždy spjata s očekáváním, že Pán Bůh se mě v jakékoliv situaci zastane. Jako doplnění k tomu té velikosti, té protivné síly, jak to o ní mluví C.S. Lewis, bych připomenul ještě jeden biblický text. V popisu posledních dní u Matouše ve 24. kapitole Pán Ježíš říká, že předtím, než skončí věky, než on znovu přijde, rozmůže se nepravost a vychladne láska mnohých. A tak tu vidíme, jsou dvě nebezpečí. Vytratí se víra, ztrácí se láska. Proto ten dnešní biblický text nás vybízí. Buďme jako ta vdova. Běžme se svými starostmi, těžkostmi, hříchy, bolestí k Bohu, který se nás jistě zastane. Připomenul bych, že apoštol Petr ve svém listu říká toto. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Bůh to o sobě říká, spolehni se na něj. Rád bych, abychom utíkali k Bohu s důvěrou skrze modlitbu. Nikdo z těch, kteří se k němu skrze modlitbu uchýlí, nebude odsouzen. Tak to aspoň čteme ve 34. žalmu 22. verši. Nikdo z těch, kteří se k němu uchýlí, nebude odsouzen. Když se, bratře, sestro, když se přestaneme modlit za Boží zastání, vzpomeňme na Lotovu ženu. Ona se ohlédla zpět. Ona položila svou ruku na pluh a ohlédla se zpět. A Kristus říká, nebyla způsobilá pro království Boží. My s důvěrou v Boží charakter, v Boží lásku, v to, co Pán Bůh pro nás vykonal v Pánu Ježíši Kristu, my jsme položili naši ruku na pluh a za žádnou cenu se s Boží pomocí neohlížejme zpět. Amen.